Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 49., 50., 51. i 52. ajeti sure An-Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. Allah kaže, dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan bog i samo se mene bojte. Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekoga drugog osim Allaha da se bojite? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Mirive slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije. Dodik nema pravo blokirati EU put Bosne i Hercegovine. Iran ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija. Washington. Nastavljaju se cyber napadi na vladine mreže. Svi domaći politički akteri kao i Europska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost. Najava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da ne prihvata mišljenje Europske komisije, a koju je izrekao na preskonferenciji sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, predstavlja apsolutno nedopustivo ponašanje. Ovakve izjave ugrožavaju europski put Bosne i Hercegovine, a što je protivno mišljenju apsolutne većine građana u oba entiteta koji žele članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Činjenica da Dodik sada odbacuje mišljenje Europske komisije, a ranije i sam glasao za zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine o ubrzanom provođenju preporuka iz mišljenja, ukazuje da je njegov pristup nedosljedan, te da kao i u slučaju NATO puta počiva na nepoštivanju strateških odluka, institucija, a time i vladavini zakona. S obzirom da Dodik nakon dužeg perioda latentnog blokiranja europskog puta sada to čini i eksplicitno, svi domaći i politički akteri kao i Europska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava dostavilo je vladi Crne Gore tekst izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti, u kome su izbrisani svi sporni članovi koji su se odnosili na imovinu i definirano je da nema registracije za postojeće crkve, objavili su jutro dnevni listovi Dan i vijesti. Ovim izmjenama ispunjeni su svi zahtjevi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija u Crnoj Gori. Postojeći, odnosno tradicionalni crkve, ne gube pravni subjektivitet. Stečena prava se priznaju, a propisano je i da se niko ne briše iz evidencije. Izmjene predviđaju i da se priznaju odnosno potvrđuju sklopljeni ugovori, a unijeta je i riječ vakuf, da bi se uvažila i prepoznala imovina islamske zajednice u Crnoj Gori. U članu 18 se navodi da vjerska zajednica koja je u skladu sa ovim zakonom upisana u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica kao evidentirana ili registrirana vjerska zajednica ima svojstvo pravnog lica. Nove statistike pokazuju da je više od 4200 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo u jednom danu od virusa korone. Prema najnovijim statistikama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata postavljen novi rekord sa najmanje 243.000 novih slučajeva i najmanje 4.289 drugih žrtava virusa korone. Statistički podaci pokazuju da je više od 17 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo virusom korona, a više od 308.000 ljudi umrlo je od virusa. Trumpove loše rezultate protiv koronavirusa u SAD-u naišle su na široke kritike. Europske su zemlje također poduzele nove mjere kako se povećao broj žrtava virusa korone. Britanski nacionalni statistički centar u svom najnovijem izvještaju, pozivajući se na izdane smrtovnice, utvrdio je broj žrtava korone u zemlji na više od 80.000. Slovačka je također jučer oborila rekord u najvećem broju žrtava u jednom danu od 58 preminulih. Epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilizirana, pa ne treba dozvoliti da zbog predstojećih novogodišnjih praznika u januaru bude puno gori stanje, izjavio je na preskonferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, pomoćnik resornog ministra, napominjući da slijede dva inače teška zimska mjeseca.
Kao što znate, mi pravimo preseke svake nedelje na ponedeljkom, u suštini se taj presek pravi, i ono što je evidentno da mi smo situaciju u potpunosti stabilizovali. Ja nešto kažem da je poboljšana iz razloga zato što u ovakvim situacijama krize malo fali uvijek da se to preokrene. Ali je evidentno da broj novopotvrđenih slučajeva je pada za preko 10%, da incidenca pada preko 10%, da ukupan broj hospitaliziranih pada preko 13%. I ono što bi ja rekao, i broj ljudi na respiratoru uglavnom se kreće negdje između 50 do 60, to je neki prosjek. Također, broj smrtnih slučajeva je u opadanju i možemo reći da smo situaciju u potpunosti stavili pod kontrolu bez tog lockdowna koje su sve zemlje u regionu uglavnom uvode. I što je karakteristično, vidjeli ste da susjedne zemlje već duži period pokušavaju da stabilizuju situaciju i ne uspijevaju. Iz razloga novogodišnjih praznika raspravljali smo mjere, i ono što je važno reći, stava smo bili svi jednoglasni da mjere koje sada postoje, da u stvari te mjere trebaju i ostati. Jedan dan veselja ili dva dana veselja, a propasti cijeli januar ili doći u situaciju da ulazimo u puno, puno goru situaciju u januaru, ja mislim da nema čovjeka sa sviješću razvijenom da bi sebi to dozvolio.
Slijedi blok kratkih informacija. Zbog srpskog naroda i odnosa između RS-a i Rusije treba objasniti kako je sporna ukrajinska ikona dospjela u RS. Zatražilo je nekoliko poslanika opozicije prilikom rasprave u Narodnoj skupštini RS-a o izvršenju budžeta. Zatraženo je da se kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine obrati javnosti o tome kako bi se razjasnilo o čemu se radi. Podsjećanja radi, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je spornu ikonu poklonio Sergeju Lavrovu, ministru vanjskih poslova Ruske federacije, prilikom njegove posjete Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da za sve građane ima osigurana potrebna sredstva za nabavku vakcine protiv COVID-19. Trenutno se razmatraju proceduralne mogućnosti u okviru zakonskih rješenja, jer s državnog nivoa pa ni putem resornog ministarstva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije blagovremeno obavještena da kompletan iznos sredstava treba platiti do 15. decembra 2020. godine za nabavku vakcine putem instrumenta za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19. S obzirom na to da nije bila obavještena, kompletan iznos nije mogla ranije naplatiti, odnosno planirati. A Ujedinjeni narodi upozorili su da će pola Jemenaca biti gladno. Samo 49% od ukupnog plana za pomoć Jemenu od 3 milijarde dolara je obezbijeđeno, rekao je Stefan Duđarik, portparol generalnog sekretara UN-a. Duđarik je upozorio da će 5 miliona Jemenaca gladovati. Saudijska Arabija uz potporu Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu ofanzivu na Jemen od marta 2015. godine i zemlja nametnula kopnenu, morsku i zračnu blokadu. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da američke sankcije zbog kupovine ruskog sistema S-400 neće utjecati na odluku Ankare. Prije toga, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u reakciji na američki potez da će tim sankcijama zemlja poduzeti brze korake za izgradnju odrambene industrije. Američko ministarstvo financija u ponedjeljak je sankcioniralo Ismaila Demira, šefa turske odrambene industrije i još trojicu zbog saradnje s Rusijom u kupovini odrambenog sistema S-400. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova Bashar el-Džaferi rekao je na sastanku Vijeća sigurnosti da su zapadne zemlje u Vijeću sigurnosti nastavile okupirati, ubijati, uništavati i pljačkati bogatstvo sirijskog naroda tokom posljednjih 10 godina, destabilizirajući Siriju i podržavajući teroriste. Kritizirajući prisutnost američkih trupa u raznim dijelovima Sirije i njihovu potporu terorističkim skupinama, dodao je da je turska vlada također okupirala sjevernu i sjeverozapadnu Siriju i sada je prekinula dotok vode za 1 milion sirijskih građana u Hasaki, zbog čega su ti ljudi patili. Zemlje članice NATO-a i dalje su nijeme naspram ovih zločina, kazao je Džaferi. A u svom godišnjem govoru ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na ukidanje sankcija i ograničenja protiv zemalja suočenih sa krizom koronaepidemije, ukazujući na jednostranu akciju SAD-a protiv zemalja poput Islamske republike Iran. Do sada u Rusiji nije zabilježen niti jedan ozbiljan slučaj koronavirusa, rekao je ruski predsjednik, referirajući se na učinkovitost vakcine Sputnik V protiv koronavirusa. Putin se također osvrnuo na nedavne optužbe američkih dužnosnika protiv Rusije zbog uloge Moskve u sajber napadima na vladu i sigurnosne institucije Washingtona, nazvavši ih provokacijom. Članovi Europskog parlamenta osudili su američke sankcije koje su europskim kompanijama zabranjivale poslovanje sa drugim zemljama, uključujući Iran, i zatražili da im se suprotstave. Kako ne bi izgubile svoja tržišta u Sjedinjenim Državama, europske su kompanije prisiljene izgubiti i druga tržišta u drugim zemljama, uključujući Iran, što je naljutilo članove Europskog parlamenta. Prema izvještaju, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju da ponudi rješenja za zaštitu trgovinskih interesa kontinenta od sankcija koje značajno krši teritorijalni suverenitet država članica Europske unije. Učesnici virtualnog sastanka zajedničke komisije nuklearnog sporazuma, pored razgovora o saradnji na održavanju nuklearnog sporazuma i osiguravanju njegove potpune i učinkovite provedbe, dogovorili su se da će 21. decembra održati neformalni i virtualni sastanak iranskog ministra vanjskih poslova i ministara grupe 5+1.
Sastanak je održan na razini zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora iranskog ministarstva vanjskih poslova i 5 zemalja, Njemačke, Francuske, Britanije, Rusije i Francuske, s ciljem ispitivanja procesa provedbe i zapreka provedbe obaveza strana u nuklearnom sporazumu. U nekim dijelovima svog govora zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Seyed Abbas Irakci osvrnuo se na neke medijske komentare koji su se posljednjih dana mogli čuti iz Europe. U pravilu tri evropske vlade, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, koje tvrde da su predane demokraciji i njezinim pravilima, ne bi trebalo očekivati da će iranska vlada ignorirati načela demokracije i ne provoditi zakon koji je donijela Islamska savjetodavna skupština. Vlada Islamske republike Irana predana je dužna provoditi rezolucije iranskog parlamenta nakon njihovog pravnog postupka. Iranski parlament odobrio je plan smanjenja iranskih obaveza prema nuklearnom sporazumu nakon ispunjenja preuzetih obaveza od evropskih partnera. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u svom saopćenju nakon sastanka je navelo: predstavnici država članica potvrdili su svoju predanost zahtjevima sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2231 i nastavljaju naporno raditi na pronalaženju učinkovitih načina za olakšavanje brzog povratka u implementaciju sveobuhvatnih ugovora u okviru dogovorenog sporazuma.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh je ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava u Iranu. U reakciji na usvajanje protuiranske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, Hatibzadeh je rezoluciju ocijenio ništavnom te zakonitom, te osudio pristup osnivača rezolucije u instrumentalizaciji međunarodnih institucija za nametanje pritisaka na Iran. Osvrćući se na podatke mnogih glavnih osnivača rezolucije o grubim i sistematskim kršenjima ljudskih prava, zasebno vojnom intervencijom u drugim zemljama i prodajom oružja diktatorskim režimima, Hatibzadeh rekao: rezoluciju koju je juče donijela Generalna skupština UN-a glasanjem manje od polovice država članica UN-a i odbijanjem rezolucije od strane više od 110 zemalja, zapravo je isti tekst koji je nedavno odobrio treći odbor Generalne skupštine sa sličnim glasovima, te odobren u skladu sa radom UN-a u Generalnoj skupštini. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u srijedu kanadsku rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Rezolucija je donesena sa 70, odnosno 82 glasa za, 30 protiv i 64 suzdržana glasa. Nekoliko američkih sigurnosnih agencija u zajedničkoj izjavi su naveli da je nastavak sajber napada na državne mreže zemlje bio značajan i utjecajan. Prema Reutersu, Federalni istražni ured FBI, ured direktora Nacionalne obavještajne službe i Američka agencija za infrastrukturu i kibernetičku sigurnost naveli su u saopćenju da su napadi na mreže američke vlade značajni i da još uvijek traju. Prema izvještajima američkih medija, internetske mreže raznih važnih organizacija, uključujući Ministarstvo financija, State Department, trgovinu, nacionalnu sigurnost, odbranu i Američki nacionalni institut za zdravlje, bili su meta snažnih sajber napada. Napadi su čak zaustavili posjetu američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Roberta O'Briena Zapadnoj Aziji i Europi, prisilivši ga da se rano vrati u Washington kako bi istražio sajber napade. Istovremeno, visoki dužnosnici Pentagona u izvještaju iza zatvorenih vrata naveli su prijetnju izravnim sajber napadima na američke baze unutar zemlje. Američka obavještajna zajednica najavila je u saopćenju formiranje posebne skupine koja će se koordinirati protiv raširenog sajber napada na zemlju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg tehranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Vulkanska planina Sabalan u pokrajini Ardabil na mnogim je mjestima uzrokovala stvaranje izvora tople vode. Popularnost ovih izvora tople vode i njihovog ljekovitog djelovanja svake godine privuče na hiljade osoba u ovo područje. U ime Allaha i sa selamom, dragim slušaocima i ljubiteljima serijala Pođite s nama u Iran, s vama smo još jednim programom ovog serijala. U današnjem programu, koji je naš posljednji susret s pokrajinom Ardabil, smještenoj na sjeverozapadu Irana, upoznaćemo vas s još jednim dijelom prirodnih znamenitosti ove pokrajine. Pozivamo vas da i u ovom programu budete s nama. Izvori mineralne vode su kao jedno veliko, Bogom dano blago, koje se u današnjem vremenu naširoko koristi za liječenje bolesti, te je važan faktor u privlačenju turista i osiguravanju jednog dijela bruto društvenog proizvoda nekih država. Obzirom na to da je pokrajina Ardabil jako bogata mineralnim vodama i ima ih mnogo, u prvom dijelu našeg programa ćemo ukratko predstaviti neke izvore mineralne vode pokrajine Ardabil. Vulkanska planina Sabalan u pokrajini Ardabil na mnogim je mjestima uzrokovala stvaranje izvora tople vode. Popularnost ovih izvora tople vode i njihovog ljekovitog djelovanja svake godine privuče na hiljade osoba u ovo područje. Iako smo u raznim područjima ove pokrajine svjedoci izvora tople vode, u tri jako lijepe regije s ugodnom klimom, Sarajna, Vilardeg i Vakilabad, svjedoci smo centraliziranja izvora mineralnih voda. U današnjem programu ćemo ukratko predstaviti ove vrijedne izvore. Grad Sarajin sa širinom od oko 400 hektara smjestio se 28 km jugozapadno od Ardabila na visini od 1650 metara nadmorske visine. U dolini planine Sabalan. Postojanje 12 izvora mineralne vode s velikom količinom vode dali su posebnu specifičnost ovom gradu, tako da se ubraja u turističke gradove pokrajine Ardabil. Sarajin zbog izvora tople vode i izuzetno lijepe prirode godišnje prihvati mnogo turista iz različitih mjesta Irana pa čak i drugih zemalja. Izvori tople vode Sarajina se više koriste za kupanje i liječenje bolesti. Najvažniji izvor tople vode Sarajina je Gavmiš Goli s velikom količinom vode i prikladnom temperaturom. Ovaj izvor se nalazi u gradu Sarajinu i na visini od 1940 metara nadmorske visine. Daje 140 litara u sekundi i izvor je s najviše vode na ovom području. Voda ovog izvora je trajna, ključa, s temperaturom oko 46 stepeni Celzijusa, kisela, bez boje i s malo mirisa i uvrštava se u grupu voda klorobikarbonat, sodium i kalcium. Na mjestu s ovom toplom vodom napravljeni su veliki i mali bazeni za kupanje. Obzirom na sastojke vode s izvora Gavmiš Goli, njegova voda je kao voda izvora Bourbon du Lancy, koji se nalazi u Francuskoj, ali je njegova voda lakša. U pogledu ljekovitih svojstava, voda izvora tople vode Gavmiš Goli se koristi za liječenje opštih oboljenja, bolesti sistema za kretanje, srčanih bolesti i za opšte jačanje tijela. Kompleks ljekovite vode Sabalan Sarajin je najvažniji kompleks ljekovite vode u Iranu i Bliskom istoku. Ovaj kompleks površine 7200 metara kvadratna napravljen je na dva odvojena sprata za pružanje usluga muškarcima i ženama i ima tri zatvorena bazena, 4 suhe saune, 2 parne saune, bazene s hladnom vodom, tuševe s toplom i hladnom vodom i dio za fizioterapiju s opremom. Topla voda Sarisu također se nalazi u gradu Sarajinu. Temperatura vode prvog bazena je 47 stepeni i njegova voda ima miris, a boja malo ide prema zelenoj i malo je kisela. Ta voda je ljekovita za reumatizam zglobova i općenito služi za smirenje bolova u mišićima. Topla voda Garesu još jedna je voda koja se koristi za smirenje reumatskih bolova i smirenje živaca i duha. Selo Viladare se nalazi 4 km sjeverozapadno od Sarajina. Većina izvora u ovom selu su gazirani, hladni i polutopli izvori. Ovo područje zbog blizine Sarajina, lijepih krajolika i mineralne vode, ima specifičan položaj. U ovom selu postoji 5 izvora mineralne vode, koji su u pogledu hemijskog sastava jako slični i slični su sastojcima izvora Gaša Sadijan i Sengalmije, koji se nalazi u Francuskoj, s tom razlikom što je voda s izvora Viladare 7 puta laganija od mineralnih izvora Sengalmije u Francuskoj. Obzirom na ljekovita svojstva, voda s tog izvora je korisna u liječenju bolova u zglobovima, povećanje jetre i smanjenje žučnog kamenca. Te vode, zbog specijalnih mineralnih soli i gasa CO2, uzrokuju ubrzanu apsorpciju i probavu hrane u probavnom sistemu i utiču na pokrete crijeva. Izvor mineralne vode Sardabe jedan je od najpoznatijih izvora mineralne vode u selu Vakilabad, 28 km od grada Ardabila. Voda izvora Sardabe ima prikladnu temperaturu od 35 stepeni Celzijusa i poznata je kod liječenja žutice. Klima u području Sardabea je jako pogodna, u vrelim ljetima je hladno, a poznate su i prehrambene namirnice, naročito mliječni proizvodi, meso i med. Prirodna i neviđena priroda ovog područja zanimljiva je i neopisiva turistima i ljubiteljima mira. Dragi slušaoci, smatram prikladnim da vam na kraju današnjeg programa predstavim skijašku pistu Ardabila imenom Alvars. Kulturni, turistički i sportski kompleks Alvars nalazi se na jednom od najljepših mjesta u pokrajini Ardabil, 30 km od Sarajina i 20 km od sela Alvars. Ta pista je najveća skijaška pista u Iranu. Obzirom na to da se nalazi na 3200 metara nadmorske visine i obzirom na veliku količinu snijega koji padne tokom jeseni i zime, te na sporo topljenje snijega u ovom području, može se koristiti 6 do 8 mjeseci u godini. Ljeti, obzirom na temperature od 35 do 40 stepeni, u gradu Ardabilu, opet možemo vidjeti snijeg na pisti Alvars. Ova skijaška pista je opremljena sadržajima kao što su žičara i drugo. Zbog postojanja modernog i opremljenog hotela, motela i restorana, u kulturnom kompleksu Alvars postoji prikladna atmosfera za zimske sportove, te korištenje ljepota prirode Sabalana u proljeće i ljeto. Dragi prijatelji, došli smo do kraja današnjeg programa. S nadom da vam se svidio današnji program i do drugog programa u kojem ćemo otputovati u drugi dio Irana, prepuštamo vas dragom Allahu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Nedavno sam čitao jednu knjigu Miguela de Unamunoa i shvatio da Don Kihot, odnosno roman i sam lik Dona Kihota, ima posebnu ulogu u španskom društvu. Naime, Cervantes je uz pomoć Dona Kihota htio da napravi jednog luckastog starca koji zamišlja da treba da spasi cijeli svijet. Nešto slično je napravio i Dostojevski u romanu Idiot. On je naime napravio jednog, da kažemo, Isusa, poput Mesiha, koji također treba da spasi cijeli svijet. Film Platforma, odnosno Rupa, je snimljen i ekraniziran 2019. godine. Zapravo se govori o simboličnom svijetu u kojem se nepravedno raspoređuje imovina među ljudima. Ovaj film treba da pogledaju svi oni koji u stvari žele nešto više od filma. Stoga ostanite sa nama danas do kraja našeg današnjeg druženja.
Film Platforma redatelja Galdera Gastelu Urrutia je predstavnik one grupe svjetskih filmova iz 2019. godine u kojem se prije negoli se pažnja i pohvale posvete dramaturgiji i umjetničkim dimenzijama filma, pažnja se posvećuje značenju koje se krije između redova. Mnogobrojni filmski kritičari su naglasili da je film pokazao jasne elemente dekompozicije, zbog čega su posebno predstavljeni u odnosu na druge filmove. Drugi filmovi iz ove grupe su poput Parazita ili Jokera, koji opet imaju jednu temeljnu razliku u odnosu na film Platforma. U oba ova filma, znači Parazit i Joker, nalazimo se u procesu predstavljanja reakcije društva prema kritici usmjerenoj prema kapitalizmu. U ova dva filma, u Jokeru se kritikuje američki sistematski kapitalizam, a u Parazitu se kritikuje isti taj kapitalizam, ali i kultura konzumerizma u južnokorejskom društvu. U tim filmove se pokušava predstaviti djelić njihove zajednice u potpunosti i bez nedostataka, a nakon toga se upućuje kritika ka onima koji su doveli do toga, odnosno koji su trenutno na vlasti. Temeljna razlika u filmu Platformu u odnosu na ova dva filma je u načinu predstavljanja tih društvenih stvarnosti. Šta to zapravo znači? To znači da smo suočeni sa onim što se želi i što je reakcija u društvu na to što se želi. U većini slučajeva nije direktno pojašnjeno, a i to što je urađeno se pokušava simbolično prikazati. Želi se prikazati ono što se možda golim okom ne može primijetiti. U ovom filmu se to prikazuje u obliku simbola i znakova. Uz pomoć obrade osobina karaktera i dramaturgije pokušava se usmjeriti gledatelj ka kritici prema tom kapitalizmu, što zapravo nije toliko jednostavno za primijetiti, odnosno nije očigledno. U filmu Platforma se susrećemo sa jednom posebnom atmosferom i podlogom. Koristeći se egzotičnom atmosferom i ambijentom, film pokušava svoju radnju preko simbola i znakova usmjeriti ka jednoj zatvorskoj ćeliji ili zatvoru u kojem imate 300 faza ili stepenica. Na početku glavni junak nezainteresirano počinje svoje putovanje, ali postepeno, kako je predviđeno, te same filmske strukture treba da stigne do samosvijesti i samospoznaje da bi nakon toga počeo da se aktivno bavi stvarima, a na koncu da iskusi na vlastitom primjeru te razlike među društvenim klasama ili razlike među pojedincima u takvom društvu. Film je uspješan upravo zbog takvih ambijenata i stvorene atmosfere, pa i zbog prvostepene dramaturške inicijative. Tim putem je uspio gledatelju prenijeti svoj svjetonazor, staviti naglasak na važne elemente u društvu. Ono što se dešava u filmu, prilikom formiranja same radnje, film nije bio uspješan u svim tim pokušajima. Tokom cijelog filma vidimo da se film ne govori o filmu koji bi samostalno mogao donositi temu, već je to film koji pokušava da se opravda onim skrivenim porukama unutar filmske fabule. Najvažniji razlog za to je da smo primorani da mnogo potrebnih stvari za shvatanje filmske radnje moramo preuzeti iz mnogobrojnih dijaloga, izgovora i opisa filmskih karaktera. Odnos glavnog junaka sa starcem, sa ženom koju je zaposlio u takvim uvjetima ili sa mudrim starcem koji se pojavljuje tek u 20 posljednjih minuta filma, osobi koja bi trebala da prenese poruku tim gornjim kapitalističkim staležima. U tim uvjetima osjećamo kao da se nalazimo pred katalogom misaonih igrica. U tom katalogu kao da postoji neka pravila koja mi moramo poštovati. Ranije shvatanje nikako ne možemo promovirati na klasičan način preko slike ili sami radnje filma. Povrh svega toga, kao što sam naglasio, ovaj film, suprotno filmovima Parazit i Joker, primoran je da putem simbolike govori o kapitalizmu. Primoran je da analitički posmatra na sva dešavanja. Zanimljivo je da film posmatra i analizira mnoge elemente kapitalističkog društva i života. Posebno u tom kritičkom osvrtu koji su destruktivni po zajednicu i pojedinca, potpuno ih vidi, prolazi pokraj njih, malo ih kljucne i brzo napušta scenu. Umjesto da izabere jednu ili dvije teme i da ih potpuno rasklopi, analizira i ponudi možda i nekakvo rješenje. Ovdje kao da se susrećemo sa jednom kolumnom gdje autor pokušava da obrati temu, pređe preko nje, da nam ukaže na ta dešavanja i kao primjer možemo navesti metode rada dnevnih listova i medija u kapitalističkom svijetu u cilju varanja ili zavođenja javnog mnijenja, gdje to vidimo u liku starijeg muškarca koji obitava u istoj zatvorskoj ćeliji sa glavnim junakom i kako pokušava nametnuti svoje mišljenje drugima, odnosno da se oštra čakija mora kupiti i nešto uraditi sa takvom čakijom. Vidimo da nam ta osoba opet putem dijaloga prenosi potrebne poruke, podsjeća nas u potpunosti direktno, jasno i transparentno govori o društvenom problemu i redatelj ni ne pokušava da tu skrivenu poruku pojasni otvoreno, koristeći se recimo dramaturgijom. To se ne dešava samo u ovom slučaju. To vidimo i u sceni gdje bi dijete iz siromašnog staleža trebalo poslati gore s porukom bogatim staležima. Opet to vidimo samo kao dio dijaloga, a to je i naša najvažnija poruka. Ali kako je to važna poruka i na koji način bi ona trebala biti prenesena, vidimo da redatelj nema namjeru da se koristi dramaturgijom, već nas konstantno poziva na skrivene momente u scenariju. Film Platform je iz žanra naučne fantastike i horror filma. Ivan Masau, koji je ranije igrao glavnog junaka u filmu Panov labirint, igra glavnog junaka u Platformi. Radnja filma se odvija u distopijskoj budućnosti. Glavni junak Goreng se budi u vertikalnom zatvoru sa jednom ćelijom i dvoje ljudi na svakom nivou, a tačan broj nivoa nije poznat. Zatvor djeluje kao beskrajna noćna mora sa nehumanom borbom za opstanak jer se platforma sa hranom spušta kroz rupu u centru ćelije na svega 2 minuta. Problem je što platforma kreće od prvog nivoa, sva hrana se razgrabi već negdje oko 50. pa ostali zatvorenici moraju da se snalaze kako znaju umiju. Film je dobio zadovoljavajuće filmske kritike, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio 79 od maksimalnih 100, na web stranici Metacritic je dobio 73 od mogućih 100 i na web portalu IMDb je dobio čistu 7 od mogućih 10 bodova. Bio je kandidat na više festivala i dobitnik je više međunarodnih nagrada, poput onih na Filmskom festivalu u Torontu, gdje je dobio nagradu za najbolji film iz ugla gledatelja. Generalno, film je dobio ovacije publike i filmskih kritičara. Treća prisutna stvar u filmu je da se onaj umjetnički segment predoči putem metafora i simbolizma. Taj simbolizam je zapravo predstavljen potpuno jednostavno u obliku znakova i možemo ih nazvati jednostavnim, poput recimo situacije gdje vidimo taj prostor između staleža gdje se može putovati gore ili dole. Posebno u staležu koji ne može mnogo pomoći prilikom kritike destruktivnog kapitalizma, jer kapitalizam ne prihvata prosperitet ili razmjenu iskustava između tih staleža. Ili u momentu gdje se glavni junak filma predstavlja, da tako kažemo, i jednom vrstom Don Quixota. Susrećemo se sa jednim potpuno i svjetski poznatim simbolom borbi dobra i zla u priči Dona Kihota. Ta tematika se konstantno napominje tokom radnje, ali i mnogi drugi znakovi. Iako su mogli da to bolje kinematografski obrade, ipak su u ovom filmu navedene elemente predstavili samo simbolički i to kao krajičak ideje koja je redatelju pala na um tokom snimanja filma. Film u samoj prezentaciji radnje ima neke nedostatke. Jedna od njih je prikaz atmosfere i egzotičnih scena s početka filma. Mnogo je primjera na tom polju. Poput velike koncentracije filma na slučajne događaje, što mnogi scenaristi ili teoretičari i kritičari filma predstavljaju kao negativan poen. Poput one žene koja do staleža glavnog junaka stiže upravo na momentu kada je starac rasčerećen, kada je spašava i kada glavni junak ubija tog starca. Tokom tih 300 stepenica u zatvoru glavni junak će biti s tom ženom u istoj ćeliji. I druga slična dešavanja. Ako bi više govorili o tome, možemo ukazati na evoluciju ličnosti glavnog junaka. Umjesto da se kreće logikom kinematografije, ta evolucija je bliža logici videoklipova. Sjećemo se i sa trenutnim evolutivnim skokovima kod glavnog junaka. Nema te crte i krivulje koja bi pokazivala tu evoluciju ličnosti i karaktera. Susrećemo se sa toliko presjecanja radnje nastale u montaži da jednostavno nema toliko vremena razmišljamo o evoluciji i uopšte osobinama glavnog junaka. Kada film direktno kritikuje kapitalističko uređenje, treba da se usmjeri pažnja ka pitanju kako je moguće kritikovati taj sistem. Iz ugla filozofije i bitka, film platforma zapravo govori da ne smatra potrebnim ili zaslužnim da se takve osobe analiziraju. Susrećemo se sa osobama koje su bez identiteta, bez ljudske srži i dok svjedočimo samo njihovim razvratnim zabave i raskalašen život. Ne znamo zašto su oni postavili takve uvjete, dok znamo da postoji izuzetno dobar film na tu temu, a koji nosi naziv Kocka, koji ima sličnu strukturu i namjeru radnje, kao što je to slučaj sa platformom, ali je kod njega centralna tema kako je kapitalizam došao u ovakvu poziciju da vlada bez presedana. To nikako ne možemo vidjeti u filmu Platforma. Ovdje se susrećemo sa bezdušnim likom bez identiteta, dok se postavi pitanja kako oni svoje zločinačke kriminalne radnje rade bez ikakve kaznih posljedica. Ovaj film to približava logici 1.0. Ukratko da kažem, film Platforma prije nego se posveti filmskim metodama i dramaturgijom prilikom prezentiranja radnje, više posjeća na jednu inženjerijski pripremljenu igricu, što se kod nas predstavlja ishitrenom kritikom kapitalizma i pokušava da svoje skrivene poruke hitno i brzo iznese na površinu i predoči gledateljima. U uvjetima kada ne raspolažete svim potrebnim dramaturškim faktorima kako bi mogli kritikovati neku društvenu osobinu, vaš film se onda pretvara u jedan privlačan pripremljeni zalogaj koji, iako je na početku zanimljiv gledateljima, ipak nakon okončanja filma vidimo da se postavlja jedno veliko i važno pitanje. Ja, pa šta onda? To je veliko pitanje čiji se odgovor mora pronaći unutar scenarija. Ono što najviše pomaže filmu da bude u stanju da ima tu poziciju i atmosferu s početka filma. Kao prvo je upotreba scene za prenos značenja. Obzirom da se susrećemo sa jednom mirnom i statičnom scenom, stvaranje nekih zanimljivih elemenata u radnji filma i njenoj prezentaciji je izuzetno težak posao za bilo koga redatelja. Važnu stvar koju je film uspio urati jeste identitet karaktera filma, kao i pitanje njihovog premještanja na istoj toj lokaciji i tom scenskom prostoru. Tu se pokušava predstaviti zanimljivim brzi dijalog poput ping-pong loptice između glumaca. To pokušava izvući iz statičnog i zbog toga vidimo da je to film koji je, posebno u prvom dijelu, ritmičan i relativno brz. Film u svakom trenutku te prve trećine radnje pokušava ritmičnim i relativno brzim dijalozima osvježiti radnju i izvesti je iz mirovanja i statičnosti. Film također ima zapažene rezultate glumačke ekipe. Film je realističan, ali se ne bavi uobičajenim prenosom radnje i značenja. Tu se pokušava koristiti glumcima njihovim umijećem, ali i konstantnim preuveličavanjem ili naglašenim izgovaranjem tvrdnji koristeći se specifičnim riječima. Upravo je to mnogo pomoglo stvaranju zanimljive atmosfere i egzotičnosti na početku filma. To nam govori da se ne susrećemo sa običnim ljudima, već da su to ranjene, neraspoložene, ljute osobe koje su u okviru ovog sistema u potrazi za osvetom i odmazdom. Redatelj filma Platforma, Galder Gaztelu Urrutia, je rođen 1974. godine u španskom Bilbao. Studirao je tržišni menadžment, dok je duže vrijeme radio na snimanju reklama. 2003. godine je snimio jedan kratki film. 2011. je snimio film Kuća na jezeru, dok je 2019. godine ekraniziran film Platform. Za radnju filma Platform on je rekao: radnja filma ne govori o ratu i borbi između ljudi iz gornjih i donjih staleža. Ja sam htio da kažem da smo svi mi, na neki način i u nekim uvjetima, predstavnici ljudi iz tih gornjih i donjih staleža.
Većina nas nekako, ako ne prelista društvene mreže, odnosno najnovije vijesti, ukoliko ne pročitamo, osjećamo se kao da smo izgubili nešto u toku dana, odnosno kao da nam je taj dan prošao uzalud. Da to ne bi bilo tako i da bismo saznali šta je to novo objavljeno na društvenim mrežama, naše su se kolege potrudile i napravile prilog o tome.
Kompanija Strand Releasing je kupila filmsko pravo na emitiranje iranskog filma Sunce redatelja Majida Majidija na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Film je ove godine bio na filmskom festivalu u Veneciji, a ujedno izabran za predstavnika Irana na Oscaru 2021. Film je međunarodnom tržištu predstavljen od strane kompanije Celluloid Dreams u vlasništvu Hengame Panahi. Film je imao ovacije publike i filmske kritike, tako da je dobitnik više međunarodnih nagrada. Direktor kompanije Strand Releasing, Marcus Hu, je rekao: ovo je nešto poput Tour de France, odnosno da predstaviš film sa radnjom koja liči na Dickensonova djela. Svi smo sretni što ćemo biti u stanju da američkoj publici predstavimo film sa ovakvom radnjom. Majidi je također rekao da je počašćen time što je američka publika i filmska kritika pozitivnim ocijenila njegove ranije filmove, kao i da mu je drago što će ovaj njegov film biti u stanju da bude predstavljen mlađoj američkoj filmskoj populaciji, koji su zainteresirani za ovakve filmove gdje su u stanju da se poistovijete sa filmskim karakterima i samom radnjom. Nagrada Evropskog filma je objavila neke pojedinosti održavanja ovogodišnjeg festivala i dodjele nagrada. Zbog pandemije koronavirusa program će biti održan uživo u nekoliko termina od 8. do 12. decembra. Cjelokupni program je objavljen na njihovoj web stranici. Program će biti proveden uz podršku nekoliko međunarodnih streaming kompanija, ali i medijskih kuća. Kandidati i dobitnici nagrada u svim kategorijama će uživo učestvovati u online programu, a osim njih program će pratiti i u njemu aktivno učestvovati oko 250 stručnjaka i kritičara filmske industrije. Sekretar 39. Međunarodnog filmskog festivala FEđ je održao online press konferenciju na kojoj je govorio o održavanju ovogodišnjeg festivala FEđ. On je rekao da će zbog epidemije koronavirusa ekranizacija filmova i druge aktivnosti festivala u trenutnim uvjetima i pod važećim okolnostima biti predstavljena samo sudačkom žiriju. Nakon više mjeseci pregovora i konsultacija o načinu održavanja festivala i njegovom otkazivanju i odlaganju, direktori organizacije za kinematografiju u Iranu su donijeli odluku da objave poziv za učešće na festivalu koncem januara i početkom februara naredne godine. Tabataba i Nežad je na početku preskonferencije ukazao na mnogobrojne probleme koji se nalaze pred održavanjem festivala u njegovoj dosadašnjoj formi, da bi zatim naglasio: festival Fejr će i ove godine biti održan u dosadašnjem terminu od 31. januara pa do 10. februara 2021. godine i posljednjeg dana festivala će biti proglašeni dobitnici nagrada.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.